Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentning Shayxontohur tumanida hujrada diniy ta'lim berib kelgan shaxsning kaltaklashlaridan qutulmoqchi bo'lgan bola o'zini 5-qavatdan tashlab yuborgan. Bu haqda My5 telekanalining hudud informatsion dasturida xabar qilindi. Qayd etilishicha, Ibn Sino mavzesidagi ko'p qavatli uylardan birida qashqadaryolik 28 yoshli shaxs 15 chog'li voyaga yetmagan bolaga noqonuniy diniy ta'lim berish jarayonida ularni muntazam ravishda kaltaklab kelgan. Kaltaklardan bezor bo'lgan bolalardan biri elektr uzaytirgich kabeli vositasida hujradan qochmoqchi bo'lgan va 5-qavatdan qulab tushgan. Hodisa chog'ida bola ko'plab jarohatlar olgan, tana a'zolari chiqqan va singan. Huquq-tartibot idoralarining tekshiruvlari chog'ida mazkur uyning ijaraga olingan xonadonida 1-iyuldan buyon hujra tashkil etilgani, har bir boladan 200 so'm olish evaziga ularga noqonuniy ta'lim berib kelingani aniqlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Farg'onadagi karaoke barda 29 iyul kuni sodir bo'lgan yong'in oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi tuzilgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Ichida rossiyalik turistlar bo'lgan Astoria Grande sayohat kemasi 31 iyul tongida Gruziyaning Batumi portiga qaytib kirgani ortidan bu yerda yana norozilik aksiyasi bo'lib o'tgan. Bu haqda Ozodlikning Gruzin xizmati xabar qildi. Dushanba kuni Batumi portida talabalar, muxolifatchilar va fuqarolik jamiyati vakillari yig'ilgan. Rustavi 2 telekanali xabariga ko'ra, aksiya chog'ida politsiya vakillari bilan to'qnashuvlar kuzatilgan, kamida 10 kishi tutib ketilgan. Bortida 800dan ortiq kishi bo'lgan Astoria Grande kemasi Batumi portiga 27 iyul kuni kirgan edi. Yo'lovchilarning aksariyati rossiyaliklardan iborat bo'lgan bu kemaning portga kirishiga qarshi o'sha oqshom norozilik namoyishi o'tkazilgan edi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'z shirkatiga yangi odamlarni yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Grayzone Telegram kanali orqali yoyinlangan bayonotda Prigozhin shaxsiy tarkibda odam yetishmasligi his etilmayotgani va yangi odamlarni yollash rejalanmayotganini bildirgan. Biroq u bu jarayon tiklanishi mumkinligini istisno etmagan. Prigozhinga ko'ra, hozirgi paytda xususiy harbiy shirkat o'z faoliyatini faqat Afrikada va Belarusdagi tayyorlov markazlarida davom ettirmoqda. Pokiston shimoli-g'arbida 30 iyul kuni o'tkazilgan siyosiy mitingda sodir etilgan portlash oqibatida kamida 44 kishi halok bo'ldi. So'nggi xabarlarga qaraganda kamida 200 kishi yaralangan. Politsiyaning bildirishicha, minbarga Islom partiyasining liderlari ko'tarilgan paytda xudkush o'zini portlatib yuborgan. Partiya liderlari jabrlanmagan. Portlash ortida kim turgani hozircha noma'lum. Portlashni Pokiston hukumati va Afg'oniston talibani qoraladi. Al Jazeera'ning bildirishicha, portlash ortida Pokiston taliblari turgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi xavotirlar bor. Jamoat ulamoyi Islom Tahriki talibondan farqli bo'laroq Pokiston hukumati bilan hamkorlik qilib keladi. Moskva City dahasidagi 2 osmono'par bino dronlar hujumi natijasida shikastlandi. Rasmiylar ularni Ukraina dronlari deya iddao qilishmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari Moskva meri Sergey Sobyaninga tayanib xabar qilishicha, IQ kvartal va Oko 2 binolarida bir necha qavatda oynalar to'kilib, ofis xonalariga zarar yetgan, bir kishi jabrlangan. Rossiya mudofaa vazirligi dronlardan biri Moskva viloyatining Odintsovo tumani usti urib tushirilganini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Ukraina bilan muzokaralarni rad etmasligini hamda Xitoy va Afrikaning tashabbuslari muzokaralar uchun asos bo'lishi mumkinligini aytdi. Ular bizga hujum qilar ekan, o't ochishni to'xtata olmaymiz. Biz tinchlik muzokaralarini hech qachon rad etmaganmiz. Men buni doim aytib kelganman, dedi Putin. Rossiya 29 iyulda Qrim ko'priga qilingan hujumda Ukrainani ayblandi va o'shandan beri bunga javoban Ukrainaning Odessa port shahriga raketa va dronlar bilan hujum qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bakhmutning sharqiy qismidagi front chizig'i yaqinida Ukraina harbiylarini ziyorat qildi. Prezidentning o'zi Twitter'da e'lon qilgan foto va videolarda u qo'shinlar bilan uchrashgani va beton devorli, derazasiz, chiroq xira yonib turgan xonada xaritaga tikilib turgani aks etgan. Zelenskiy Ukraina maxsus amaliyotlar kuchlarini maqtadi. Ukraina xalqi maxsus amaliyotlar kuchlari haqida juda oz narsa biladi. Sizlar eng qaynoq hududlarda faoliyat olib borasiz, lekin biz xizmatlaringiz haqida ochiq-oydin gapira olmaymiz. Lekin shuni aytmoqchimanki, sizlarning kimligingizni, maxsus amaliyotlar kuchlari nima bilan shug'ullanishi hamma biladi. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin, dedi prezident.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
29 yil kuni Qo'qon shahrida qamoqqa olingan o'zbekistonlik ijtimoiy faol, taniqli bloger Olimjon Haydarov hibsxonada ochlik e'lon qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Olimjon Haydarov patista va yana uyushtirilgan va to'qilgan ayblov bilan hibsga olinganini qisqa telefon so'zlashuvida ukasiga aytishga ulgurgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi Olimjon Haydarov tovlamachilikda gumonlanib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Blogerni yaxshi bilgan va tanigan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarov hukumat faoliyatidagi kamchiliklarni ochiq va ro'y-rost tanqid qilgani ortidan qamoqqa olingan boshqa blogerlar singari unga ham bu ayblov uyushtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Abidovning Telegram kanalida e'lon qilishicha, Olimjon Haydarov qamoqqa olinib, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasiga joylashtirilgan. Olimjon Haydarovning ukasi Salimjonning ozodlikka aytishicha, akasi u bilan qisqa telefon so'zlashuvida unga nisbatan patistava bo'lganini aytgan.
Kechagina bir minutda gaplashdik, shunda u saqa patistava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib, qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Men advokatdan yetkizdim, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Uning aytishicha, akasi hozir Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida saqlanmoqda va u bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Olimjon Haydarovning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirdi. Blogerni yaxshi bilgan va uning faoliyatidan xabardor bo'lgan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarovning o'zi so'nggi paytlarda faol blogerlarni tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olinayotgani uchun uning o'zi doim boshqalarni ogohlantirib kelgan. Blogger Musannif Atham Olimjon Haydarov doimgi ssenariy asosida qamoqqa olingani haqida yozdi. Blogger Sanjar Said O'zbekistonda so'z erkinligi, sudlarda adolat ta'minlanishi yo'lida hayotini xatarga tikib faoliyat ko'rsatayotgan Olimjonning kimdandir pul talab qilishiga ishonmasligi haqida post qoldirdi. Jamiyatshunos Qobil Do'stov esa blogerning hibsga olinishini navbatdagi spektakl deb ataydi. Olimjon Haydarov bilan firibgarlik suv bilan moy kabi bir-biriga ziddir. Shaxsan men bu spektaklga ishonmayman, o'rtoqlar. Muammo bu kabi repressiv qiriqlar bilan emas, siyosiy pluralizm texnologiyalari asosida hal qilinadi, azizlar, deb yozdi Qobil Do'stov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bu holatni jamiyat uchun xavotirli signal deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda amaldorlarni tanqid qilib kelgan, inson huquqlari poymol etilayotgani iddao qilingan sudlarda ishtirok etib, ularni yoritib kelgan Olimjon Haydarov uning ham boshiga shunday kun tushishi ehtimoli borligini bildirib, o'tgan yili e'lon qilgan postlaridan birida bunday bildirgi qo'ygan edi. Oxirgi vaqtlardagi ayrim postlarim sabab ustozimdek ko'rgan bir yaqin aka, Olimjon, biroz ehtiyot bo'ling, Sattoriyda bo'lgani kabi sizga ham nomardlik qilishmasin, deb nasihat qildi. O'ylab qoldim, shunday qilisharmikin deb. Fikrimcha unday emas. Farg'onada mahalliy hokimlikdagilar, amaldorlar mediaga, ommaviy axborot vositalariga, blogerlarga anchayin toqatli. Allohning qadari, taqdirimiz avvaldan aniq tinib belgilangan bo'lsa, buni o'ylashdan biror naf bormidi? Allohning qadariga nimaiki bersa roziman, alhamdulillah deb qabul qilaman inshaalloh. Shunday bo'lsa-da rasmiy o'laroq bildirib qo'yay dedim. Odatda birovni haqorat qilmayman. Tamagirlik va firibgarlikdan yiroqman. Kimgadir tuhmat yoki kimnidir haqorat qilmaganman, deb yozadi Olimjon Haydarov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti ilk bor Nukus voqealarida halok bo'lganlarning rasmiy ro'yxatini va faollar tomonidan tuzilgan norasmiy ro'yxatni e'lon qildi. Tashkilot iddaosicha Nukusda O'zbekiston hukumati ta'kidlab kelayotganida 21 kishi emas, kamida 70 kishi halok bo'lgan. Bu boradagi hisobot Freedom for Eurasia saytida e'lon qilindi. Mazkur hisobot taniqli huquq faoli Vitaliy Panomaryov tomonidan mintaqadagi faollar Galim Agaleyev va Dmitriy Kabak yordamida yozildi. Ular Qoraqalpog'istonga va Buxoroga 2 marta safar qilib, dalil isbotlarni yig'ishgan va Nukus voqealarining bevosita guvohlari bilan suhbatlashgan. O'zbekiston hukumati 3-chi marta huquq faollarini Qoraqalpog'istonga kiritmagan. Bundan tashqari hisobotga Qoraqalpoq faollari ham hissa qo'shgani, ammo xavfsizlik yuzasidan ularning ismlari aytilmagani qayd etilgan. Hisobotda aytilishicha, huquq faollari Buxorodagi sud jarayonlarini kuzatish, jinoyat ishlaridagi ma'lumotlarni o'rganish ortidan rasman halok bo'lgani aytilgan 21 kishining shaxsini aniqlagan. O'zbekiston hukumati halok bo'lganlar ro'yxatini avval e'lon qilmagan edi, deyiladi hisobotda. Nukus voqealarida halok bo'lganlar to'g'risidagi ilk raqamlar 2022 yilning iyulida Bosh prokuratura va Milliy gvardiya rasmiylari tomonidan e'lon qilingan edi. 4 iyulda AOKda o'tgan brifingda rasmiylar tartibsizliklar chog'ida 18 kishi halok bo'lganini bildirgan. Oradan 2 hafta o'tgach prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda o'lgani to'g'risida ma'lumot bergan. Ommaviy axborot vositalarida shu kungacha 21 kishi o'lgani eslanadi. Holbuki jinoyat ishi materiallarida faqat 19 kishi o'lgani qayd etilgan. Huquq-tartibot organlari versiyasiga ko'ra, ularning barchasi ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi bo'lgan, deyiladi hisobotda. Tashkilot Milliy gvardiyaning tartibsizliklarni bostirishga jalb qilingan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan 4 nafari halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar tasdiqlanmaganini iddao qilgan. Aslida 2022 yilning 1-2 iyulida jamoat tartibini saqlash uchun Qoraqalpog'istonga jalb qilingan kuch ishlatar tuzilmalar xodimlaridan birortasi ham halok bo'lgan emas, deyiladi hisobotda. Huquq faollari mustaqil surishtiruvlar natijasida Nukus voqealarida kamida yana 34 kishi halok bo'lganini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Hisobot mualliflari bu yakuniy ro'yxat emasligini, voqealar paytida kamida 70 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan. Freedom for Eurasia hisobotida 34 kishidan iborat norasmiy ro'yxatga rasmiy ro'yxatda nomi qayd etilgan shaxslar kiritilmagani ta'kidlanadi. 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. Nukus voqealar deb nom olgan norozilik chiqishlari o'tgan yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 2 iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2 iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni soat 00:01 dan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni soat 00:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq-tartibot xodimlari ekani aytildi. 500 dan ortiq odam ushlangan. Oradan bir necha kun o'tgach yaralangani ortidan kasalxonaga yotqizilganlardan 3 nafari vafot etgani va bu bilan Nukus voqealarida halok bo'lganlar soni 21 kishiga yetgani aytilgan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarining namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Nukus voqealari bo'yicha Buxorodagi ilk sud jarayoni shu yilning 31 yanvarida yakunlangan. Unda 22 kishiga nisbatan sud qarori chiqarilgan. Sudda asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davlatmurod Tojimurotov 16 yilga qamalgan, yana 17 kishi 3 yildan 8.5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova daxil 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi kunlarda Turkmanistonda internetga kirish cheklovlari kuchaytirildi. Kuzatuvchilar hukumatning internetni bloklashga qaratilgan harakatlarini mamlakat taraqqiyotiga g'ovib bo'lish deya baholashmoqda. Ozodlik radiosining Turkman xizmati 28 iyulda hatto ilgari muammosi ishlab turgan Xitoy va Turkiyaning onlayn savdo saytlari ham ochilmay qolganini xabar qildi. Joriy cheklovlar Ashxoboddagi chet davlatlar elchixonalari saytlariga ham tatbiq etilmoqdaki, endilikda ularni VPNsiz ochib bo'lmayotir. Xorijiy mamlakatlar elchixonalari saytlari ochilmayapti. Xususan, Rossiya Federatsiyasi elchixonasining sayti ko'pchilikka juda kerak, deydi internetning to'silishi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor manba. Onlayn tijorat saytlaridan tashqari audiokitoblar, musiqa, o'yinlar, kinofilmlar yuklab olish mumkin bo'lgan internet resurslar ham ishlamayapti. Ob-havo ilovalarini ham ochib bo'lmay qoldi, hattoki davom etadi Ozodlik suhbatdoshi. Uning aytishicha, ayni paytda mobil telefonlar ilovalarini yangilash imkonsiz. So'nggi paytlarda hatto elektron pochtalarga xat qabul qilingani haqida xabarnomalar ham kelmay qo'ygan. Turkmaniston xronikasi nashr xabariga ko'ra, tarmoqqa kirish 23 yildan boshlab qiyinlashgan, aloqa o'ta beqarorligi kuzatilmoqda. Ilgari bemalol foydalanish mumkin bo'lgan serverlar va VPN dasturlari esa ishlamay qolgan. 26 yilda Turkmenews nashri Turkmanistonda bloklab qo'yilgan yirik serverlar, hostinglar va veb servislar ro'yxatini e'lon qildi. Qolaversa, mustaqil nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkmanistonda Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram va Signal singari messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar ham to'sib qo'yilgan. Avvalroq Chicago va Maryland universitetining axborot texnologiyalari bo'yicha ekspertlari Turkmanistonda 122 mingdan ziyod internet domen bloklanganini aniqlagan edi. So'nggi bir necha yildan beri Turkmaniston hukumati mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlari raqamlashtirilgani haqida tinimsiz maqtanadi. Yaqinda esa yangi Arqadaq shahriga aqlli shahar maqomi berish bilan hukumat maqtanchoqlikda yangi marrani zabt etdi. Holbuki yangi shahar ochilishi ortidan mamlakatda internet ommaviy bloklana boshlandi. Hozir Turkmanistonda internet deyarli yo'q, hech nima ochilmaydi internetda, na pochtani tekshirib bo'ladi, na ob-havo ma'lumotlarini o'qib, ijtimoiy tarmoqlar esa taqataq berk. Turkman Telekom shirkati esa ishlamaydigan internet xizmati uchun odamlardan baribir oyiga 150 dan 280 manatgacha to'lov undirmoqda, deydi kuyinib Ruslan Miyatiyev. Internetga kirish imkoniyati qattiq cheklanishi xorijda yurgan turkman fuqarolari bilan ularning vatandagi qarindoshlarini bir-birlaridan uzib qo'ymoqda. Ruslan Miyatiyev xorijdagi OTMlarda o'qish uchun hujjat topshirishga urinayotgan turkmanistonliklar, chet eldagi mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi mahalliy shirkatlar ham internetga qarshi urushdan jabr ko'rishayotganini urg'uladi. 2019 yil sentyabrida Turkmanistonda kiberxavfsizlik to'g'risida qonun qabul qilingan. Turkmen Naragatashnik agentligi tarkibida kiberxavfsizlik xizmati tashkil qilingan edi. Turkman davlat ommaviy axborot vositalari mazkur xizmatning asosiy vazifasini davlat va fuqarolarning kibermakondagi xavfsizligini ta'minlash deya tushuntiradi. Biroq Turkmenews bosh muharriri ushbu xizmat amalda fuqarolarni global tarmoqdan ihotalash bilan shug'ullanayotganini aytadi. Buni terrorchilik deb atash mumkin, chunki ular aloqani uzib qo'yib, odamlarni o'z yaqinlari bilan muloqot qilish imkonidan mahrum etishmoqda. Biz bunga qarshi kurashishimiz lozim, dedi Turkmenews nashri bosh muharriri Ruslan Miyatiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan u. Lekin haqiqatlanib tinchlik uchun ovoz beraman. Tinchlik uchun.
Surxondaryolik Karomatullo Ishonqulov 30 yoshda. Karomatullo 1 guruh nogironi. Shifokorlar unga tug'ma anemiya yoki soddaroq qilib aytganda kam qonlik tashxisini qo'ygan. Surxondaryolik bu yigit shu kungacha 34 marotaba jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan. Ayni vaqtda u salomatligini tiklash uchun Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan birida davolanmoqda. Karomatulloh ozodlikka murojaat qilib, mamlakatda nogironlarga yaratilgan sharoitlar, qolaversa mahalliy organlarni nogironlarga bo'lgan munosabatlari haqida gapirdi.
Hozirgacha endi davlatni qiyosida nogironlarni anav qilsak-a, olsak-a, hech qanday e'tibor yo'q nogironlarga. Nogironlarga tashqi e'tibor yo'q. Nogironlar uchun biron narsa yaratilmagan. Nogironlar uchun yaratilsa edi, hattoki yo'laklarda ularning kalaskasi yuradigan bir yo'lak bo'lar edi-da, banisalarning anonsiga. Hech qayerga yo'q, nogironlarning ko'pi mablag' yo'qligidan vafot etib ketyapti. Men mayli ishlaydigan nogironman. Ishlamaydigan nogironlar har bir uyida vafot etib ketishyapti-da. Men hozirgacha nogironlar haqida jamg'arma yo bir nima borligini eshitganim yo'q-da. Shuncha murojaat qilganman ko'p joylarga, lekin bunday o'sha joylardan bunday yordam qandaydir biron narsa bo'lmaganda. Men aytaman-ku, men yana ishlayman, o'quv markazida ishlab pul topadigan odamman. Yana o'sha pul topsam ham baribir o'zimni birta dorimga ham yetishmayapti. Yana aytishyaptiki, 14 ming qancha topsangiz, bir kunga yetadi deb shovshuv qilishyapti. Meni birta dorim 70 ming turadi. Har kun olaman o'sha dorini, 70 ming turadi. Men qayerdan topishim kerak?
Boshida o'zbekistonlik shifokorlar Karomatullo salomatligini tiklash juda ham mushkul ish ekanligini, unga xorijiy davlatga borib davolanishni maslahat berishgan. Bu esa o'z uyini sotib qolaversa homillardan tushgan biroz mablag' ko'magida Rossiyaning Qozon shahriga boradi va malakali shifokorlarga ko'rinadi. Aynan o'sha yerdagi mutaxassislar unga yashash umidini bergan.
Shu vaqtgacha 4 marta qaytarib berilgan, vafot etasan deb 0 anovda qaytarib berilganniki hozirgacha anovi emas, hech qanday vafot etmay, hech qanday samarali doktorlarning natijasi bilan samara berib, ozgina-ozgina tiklanib kelyapman hozirgacha. Ekstrafiya anemiya deyilgan. Buyraklarda, quvoqlarda, shu joylarda faoliyat buzilar ekan. Har doim shilanglar bilan yurish anonsi bor. Rossiya Federatsiyasiga bordim, Kazan degan joyiga bordim, o'sha yerga professor Nail deganni yoniga borib, 2 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazib keldim. 16 soatdan birinchi jarrohlik amaliyoti 16 soatdan ko'proq davom etdi. Ikkinchisi esa kamroq davom etdi, 1 soatcha atrofida. Shu jarrohlik amaliyotlarini o'sha yerga o'tkazib keldim.
9-iyul kuni O'zbekistonda muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qiyin ahvolda qolgan Karomatullo Ishonqulov bu saylovlar jamiyat hayotiga biror o'zgarish kiritishiga ishonmasligini gapiradi. Shunga qaramasdan u tinchlikni saqlab turgani uchungina amaldagi prezident Mirziyoyevga ovoz berganini bildirdi.
Hozir referendumdan keyin yangilanish sezganim yo'q. Biron narsa sezganim yo'q. Keyin Mirziyoyev ana 10 marta qo'yizlarga 10 martasiga shu Mirziyoyevga anov qilar edi. Qayta-qayta ovoz beraverardi. Sabab mana shu ozgina tinchlik borligi uchun. Masalan, nogironlar bo'yicha ko'mak bo'lmayotgan bo'lsa, tinchlik bo'lib turibdi degan nima uchun ovoz beraman qaytib. Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan u, lekin haqiqatlanib tinchlik uchun ovoz beraman.
Bu bolaka esa Qashqadaryoning Qarshi tumanilik 8 yoshli Alisher. Shu yilning fevral oyida mahallasidagi ochiq transformator atrofida o'rtoqlar bilan o'ynab yurgan Alisher bexosdan elektr toki o'tgan simga tegib ketgan. Bola qattiq kuyish jarohatini olgan.
Transformator o'zimiz mahallaga joylashgan. O'ynagan bo'lgan o'rtoqlar bilan. Ichiga shu asarlarni uyasini ko'ribdi, zombir uyasini ko'rib shu asar olamiz deganda o'rtoqman kirgan. Xudoga shukr, o'rtog'i hech narsa qilmagan, buniki tok tushlaganmi? Keyin yaxshi odamlar shuni qutqarib olib, tez yordam olib bordik. 22 fevral kuni edi.
Oila bolaning ahvoli haqida maxsus video murojaat ham hozirladi. Ular ko'rsatilgan shoshilinch tibbiy muolajalarga qaramasdan jarrohlar 8 yoshli Alisherning ikkala qo'lini ham kesib tashlashga majbur bo'lishganini aytishdi.
Beqa qarshiga tez yordamga qo'li bo'lmaydi, qo'lini kesamiz deyishganda men yo'q. Buni Toshkentga olib ketaman dedim. Toshkentga tez yordam mashinasi so'rasam 2.5 million dedim ekan. Alloh xolam o'sha vaqtda endi bilmasam, hech pul hozir esimda ham yo'q. Juda katta bir summani aytishdi. Keyin men yo'q dedimda o'zimni mashinamga Toshkentga olib bordim. Juda xavfli bo'lsa ham iloji yo'qligidan shu qo'lini asrab qolaman deb Toshkentga olib bordim. Ular mutaxassislarni chaqirishdi, ular ham hammasi masalan yetishdi. Xullas, qo'li qoraya boshladi. Qo'lni olib o'tsak, bo'yragiga, yuragiga zarar yetkazar ekan. O'shalar hammasini oldini olib, shu qarorga keldik oxiri. Asrab qolamiz dedik, bo'lmadi.
Alisher Sherzod Uroqov oilasidagi 3-chi farzandning biri. U oilaning to'ng'ich farzandi. Ota o'g'lini maktab ta'limidan mosuvo bo'lganini aytadi. O'qituvchilar Alisherni uyga kelib o'qitishadi. Hozirda 8 yoshli Alisherning salomatligi yaxshi, biroq u mustaqil biror ish qila olmaydi. Boshqalar yordamiga doimo muhtoj. Endilikda u oyoqlari bilan telefondan foydalanish, yozuv-chizuv qilishni, turli yumushlarni bajarishni o'rganmoqda.
1 sinfni tugatdi. Xudo xolasa 2 sinfdan yana maktabga boramiz. Maktabga borishga endi o'rtoqlarni oldiga o'zim qo'ymayapman. Endi bu balkim yura o'sinishi mumkin. O'rtoqlarni oldiga o'ynalmasa mumkin. Shuning uchun uy ta'lim qilib berganmiz. O'qituvchilar kelib, Xudoga shukr, mana uyga dars berib ketishadi. O'qishlari juda a'lochi.
O'g'limning kelajagi qiziqaman, qanday qiladi deyman. Maktabga borish kerak, endi 1 sinfga boruvdi bu. Ingliz tili, matematika hamma darslardan yaxshi o'tdi. Surishtirib ko'rdik, Germaniya ham boshqasi ham u 600 milliondan ham oshiqroq turar ekan. Masalan, uylarimiz, mashina nima sotsangiz ham uni olib berishga hech qachon qurbimiz yetmaydi. Shunga men farzandim shu kelajagi uchun yordam berishlar so'rayapti edim. Zaten qaytmasa Allohdan qaytdim. Hali mayl Allohga shukr deyman, yig'lamaslikka, shukr qilishga harakat qilaman, chunki jonini omon saqladi deyman. Lekin buni qo'l bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Qo'lsizlik
39 yoshli Sherzod Uroqov yosh bolasini bir umr nogiron bo'lib qolishiga sababchilarni transformatorni atrofiga to'siq qo'ymasdan uni ochiq qoldirgan Qarshi tuman elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilarini jazoga tortishni so'rab, turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib ko'rgan. Ammo uning murojaatlari inobatga olinmagan yoki rad etilgan. Bolaning jarrohlik amaliyotlari, qolaversa dori-darmonlarga biror mahalliy organlardan yordam ko'rsatilgani yo'q. Jamoatchilikni o'g'lini salomatligiga befarq bo'lmasligiga chaqirgan Sherzod o'g'liga protez qo'llar qo'yishda yordam so'ramoqda.
Hech kim ishi ham yo'q, qarovi ham yo'q. Siz indamasangiz, sizga ham indashmaydi. Bu tamam, shu narsada. Bu bolaning taqdiri bilan hech qaysi qiziqqani yo'q. Men oxir majbur bo'layapman shu televizionaga berishga, ijtimoiy tarmoqlarga berishga. Keyin mana shu mas'ullarni shu bolamni salomatligiga zarar yetkazgan mas'ullar qonunda javob berishini ham istayman. Surishtiryapman, Germaniyadagi juda qimmat ekanda 60 ming yevrodan boshlanar ekan. 130 ming yevrogacha ekan bir donasi. Endi uncha narsani men tushunmay ham ko'rmaganman uncha pulni. To'g'risini aytganim, mening qo'limdan kelmaydi uncha pul topish. Endi iltimos qilib qo'yamiz davlatimizdan. Shunga bir e'tibor qaratishga, shunga qo'l qo'yishga.
Lavhamiz boshidagi qahramonimiz Surxondaryolik Karomatulloh Ishonqulov esa mamlakatda nochorlar, qarovsiz va pulsiz nogironlar ko'payib ketayotgani, hukumat tomonidan esa yetarli yordam ko'rsatilmayotganini gapirdi.
Ayollarni, bolalarni ko'p qiynamaslik kerak, nogironlarni bunchalik yerga urib tashlamaslik kerak. Ko'p yerga urilyapti. Ayollar xuddi paypoqdan almashtirilyapti. Xuddi paypoqdan-da. Bunisini olib yaqa otadi, bunisini olib buyoqqa ikkita yetim bilan qolayapti, uchta yetim bilan qolayapti. Qayerga borsinlar? Ularga nisbatan qandaydir eriga nisbatanmi, boshqasiga nisbatanmi bir chora ko'rish kerak. Qanday qachongacha 3-ta 4-ta bolalar ko'chada sarson joyi talashib, hokimiyatga uy ber deb kelishadi. Qandaydir ana nogironlar qachongacha qiynalib uyidan chiqolmasdan vafot etib ketishadi. Men Mirziyoyevdan so'ragan bo'lardim, shu nogironlarga qandaydir sharoit yaratib bersin.
Nogironligi bor shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun 2021 yil 16 yanvardan boshlab kuchga kirdi. Ammo hukumatning nogironlar masalalariga e'tibori oshib borayotgani to'g'risidagi bayonotlarga qaramasdan sohada vaziyat murakkabligicha qolmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Noraziman hukmdan, noraziman. Sudni o'qidi-yu, qochdi. Prokurorga ham, sudyaga ham hammasidan noraziman.
Mana O'zbekiston xalqi, ko'rib qo'yinglar. O'zbekiston prezidenti otilmasin.
Yangi yo'llik 21 yashar Jahongir Ulug'murodovning 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqidagi sud qarori o'zgartirilmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Oqqo'rg'on tuman sudining 8-maydagi bu hukmini 17-iyul kuni bo'lib o'tgan Toshkent viloyati jinoyat ishi bo'yicha apellyatsiya instansiyasi sudi ham o'z kuchida qoldirdi. Uning aybi islomiy mavzudagi nashida eshitgani va Telegramdagi sinfdoshlaridan iborat 10 kishilik guruhga ulashgani. Shuning uchun u jinoyat kodeksining 244-1 moddasi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan ayblandi va unga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Assalomu alaykum.
Jahongirning otasi Olmos Dusyorov 44 yoshda. Toshkent shahar Sergeli tumani obodonlashtirish bo'limida oddiy ishchi.
Men mana shu uyda yashayman.
Onasi Gulchehra Umarova 44 yoshda. Toshkent shahridagi 16-chi kasalxonada sanitar bo'lib ishlaydi. Jahongir Ulug'murodovning o'zi esa hali talaba. Endi 21 yoshga kirgan. 17-iyul kuni apellyatsiya sudidan umid kutgan onaning barcha umidlari chil parchin bo'ldi.
Iltimos qilmoqchi prezident, hech bo'lmasa onasini hayotini
yalib turmay, prezidentga yalinmang. Keraga bak prezident.
Jahongir 1-chi va 2-chi sudda ham bu qo'shiqning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlanganini bilmaganini, agar bilganda hech kimga ulashmasligini aytgan.
Tuman sudida o'g'lim bu jinoyat ekanligini bilmabman, uzr deb kechirim so'radi. Keyingi sudda esa bu jinoyat ekanligini bilmay qilganman. Lekin bu men hech qanaqa bir yerda aybim yo'q ekan-ku. Nima aybim bor deganim deb aytdi. Prokuror nega oldin bunaqa degansan, endi bunaqa deyapsan deb so'radi Jahongirdan. Jahongir mana advokatlar aytyapti-yu. Meni hech qanday aybim yo'q ekan-ku. Bir aybim shu qo'shiqni eshitib tashlaganim bo'ldimi deb aytdi. Adabiyotshunos, Diniy qo'mita, Hatta ki telefonlar bu içe mütexassis ham keldi. Telefon bu içe mütexassis kelganda ularga savol berilganda YouTube'dan kelingan narsani taqiqlab qo'yishdi. Iloji bor, lekin juda qiyin deb aytdi. O'sha maniki taqiqlab qo'yishdi. Iloji bor ekan-ku. Nega qilmaysizlar? Mana shuncha sudyalarga pul berib yotibsizlar-ku. Qilmagan jinoyatini bo'yniga oldirtirib. O'shalarni shu oyligi uchun shuncha narsani qilsa bo'lar ekan-ku. Nega meni bolam aybsiz bo'lib turib, u yoqda o'tirishi kerak? Nega? Bolamda aybini hech kim isbotlab berolmadi-ku. Bolamda aybi yo'q-ku. Isbotlab beringlar bolamda aybini. Hatto diniy qo'mita ham kelgan mutaxassis ham meni adabiyotshunosman deb aytdi. Xo'sh, adabiyotshunos ekan adabiyotdan tushuntirish bersa, xulosa bersa bo'lardi-ku. Nega dindan xulosa berdi? Adabiyotdan xulosa berish bu zamoni mendan so'ra. Toshkentda bor-ku shahidlar maydoni. Abdurahmatov bo'lib aytib yotardi. To'g'ri kakadan bittasi ham qaytib kelmagan. Faqat qoraxat kelgan deb. O'shalarni sub familiyasi ro'yxatda turibdi-ku yodgorliklar ro'yxatida. O'shalar ham shahid ketgan-ku.
Jahongirning otasi Olmos Do'styorovning aytishicha, uning o'g'li bu islomiy qo'shiqni ulashish jinoyat ekanligini xayoliga ham keltirmagan. O'sha tergovchi bilan bir qog'oz olib, o'g'limni ko'rish uchun ulardan ruxsatnoma qog'oz yozib berdi. O'sha qog'oz orqali o'g'lim bilan ko'rishdik. Sog'ligi yaxshi. Dada dedi, men dedi faqat dedi, bilmasdan dedi. Bir dedi, YouTube'dan kelgan mashidan dedi, havolasini dedi, sinfdoshlarimga tashlab qo'yganman dedi. Sinfdoshlarim bilan hol-ahvol so'rash uchun bir telegram ochdik dedi. O'sha telegram guruhiga sinfdoshlarimga dedi, yo'natdim. Men uni dedi, taqiqlangan bilmayman dedi. Olmos Do'styorovning aytishicha, Jahongirni 4 nafar advokat himoya qilgan. Advokatlar apellyatsiya sudi majlisida Jahongir tarqatgan nashida O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasining e'lon qilgan ro'yxatida yo'qligini ta'kidlagan. Himoyasi ostidagi shaxsning umuman aybsiz ekanligini aytib, suddan oqlov hukmi chiqarishni so'rashgan. Ammo Olmos Do'styorovning so'zlariga ko'ra, sud advokatlarining bu iltimoslarini inobatga olmagan.
Hurmatda sud bo'lgan bo'lsa, oxirda orada nimalarni chaqirdi? Diniy qo'mitadan anaqalarni chaqirdi. Diniy qo'mitadan xodim keldi, ommaviy axborot vositalaridan keldi. Keyin tilshunos keldi. Ular bilan ham har bitta Jahongir haqida tuhmat qilingan so'zlarda har bittasi so'zigacha, anaqasigacha tushuntirib berdi, isbotlab berdi ular. Sud hukmi oxiri 17-iyulda, oxirgi sud 17-iyulda bo'lib o'tdi. Iyulda bo'lib o'tdi, Jahongirdan oxirgi so'nggi so'zingni gapir dedi. Keyin Jahongir men dedi, o'rtoqlarimga o'sha haqiqatdan dedi, o'sha nashidani havolasini tashlab qo'ygan dedi. Tashlab qo'yganman dedi. Bu narsani inkor qilmayman dedi. Lekin bundan tashqari jinoyat deb ko'rsanglar dedi. Men dedi, uzr dedi. Men dedi, uzr so'rayman dedi. Lekin dedi, advokatlarim dedi, bor dedi, haqiqatni yuzaga chiqarib berdi dedi. Agar dedi, advokatlar aytayotgan narsa dedi, mana dedi, hammani oldida advokatlar isbotlab berdi dedi. Men dedi, barcha dedi, u o'rtoqlarimni jinoyatib qo'ygan narsada taqiqlangan ro'yxatida ham yo'q ekan deb o'zida bo'lgan tushunchani sudyaga ma'lum qilib berdi.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov 11 may kuni Jahongir Ulug'murodovga qo'yilgan ayblov haqida bunday bayonot bergan edi.
U xalqaro terroristik tashkilot tarafdorlar sonini orttirish maqsadida internet orqali jihod va shahidlikka chorlov ma'ruzalarini o'ziga tanish bo'lgan shaxslar va yaqinlari orasida tarqatish bilan shug'ullangan. Xususan Ulug'murodov Jahongir tomonidan tarqatilgan materiallar orasida Shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli nashida ham bo'lib, unda o'zbek tilida mujohid bo'lish nasib qilgani, karvondan qolmasdan ularga ergashish kerakligi, shahid bo'lib ketish orzulari ekani, Alloh bergan jonni Allohga sotishlari, Alloh yo'lida qurbonlik qilishlari, tog'utlarga qarshi kurashish va mujohid bo'lib ularga ergashish kerak ekani mazmunidagi chorlov so'zlari keltirilgan.
Bayonotda aytilishicha, mazkur shaxs Suriyada faoliyat olib borayotgan Tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilot jangarilari tomonidan tayyorlangan ma'ruzalarni internet orqali tinglashi davomida ularning g'oyaviy ta'siriga tushgan va ushbu harakatlarni qo'llab-quvvatlashni boshlagan. Olmos Dusyorov o'g'liga qo'yilgan bu ayblov tuhmat ekanligini aytar ekan, u oqibati haqida o'zi bilmay tarqatgan nashida uchun o'g'lining 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishini adolatsizlik deb biladi.
Prezidentim har bir O'zbekistonning farzandi mening farzandim degan, o'zining farzandidek ko'rib, o'g'limning bir adashib bilib bilmay qilgan oddiy bir nashidaning havolasini tashlab qo'yganligi uchun 3 yilga, 3 yil tavoqt emasda. Bir yilda 365 kun bor. Bunaqadan 3-tasini yashab o'tish kerak. Uning uchun har bir onasi darajada har bir o'tgan tunni uxlamasdan o'tkazishga to'g'ri keladi. O'g'lim u yoqda siqilib, kasal bor, ertaga 3 yildan keyin kasal bo'lib, mana o'g'illari kasal bo'lib qoldi, uzr deb kasal holatda bolani ma'qulga tutqizib ketishlarini o'ylamayman. Mana kecha sotda ko'rdim, o'g'lim sog'lom turibdi. Mana shu sog'lomligida bizga hozir tez kunlarda bizga ozod qilib berishini xohlardim. Men sog'lom holatda o'g'limni bag'rimga bosib keladi.
O'zbekistonlik bloger Olimjon Haydar ham apellyatsiya sudida ishtirok etgan. Uning aytishicha, sud advokatlar keltirgan dalillarni umuman hisobga olmagan.
Advokatlar keltirgan vajlarga prokuror ham sud ham birorta tayinli, arzirli javob bera olmadi, lekin bugun kutilmaganda Jahongirning aybsizligini tasdiqlovchi o'nlab dalillar bo'la turib, uni aybdorligini tasdiqlovchi birorta mustahkam dalil bo'lmasdan turib, Jahongirga nisbatan chiqarilgan o'sha 3 yil qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirib Toshkent viloyat sudi bizga sud boshdan kameraga ruxsat bermadi, hatto oxirida sudda hukmini o'qish jarayonida ham Toshkent viloyat sudyalar hay'ati sud hukmini o'qishni o'zini ham videoga olish ruxsat bermadi. Sud hukmini ham past ovozda sekin-sekin o'qishdi, sud yopiq deb chiqib ketib qolishdi. Tartib bo'yicha sud hukmini tushuntirishmadi ham. Nima uchun buna qaror chiqarilgani, nimaga asoslangani o'qib yutib chiqib ketibordi. Bilmadim. Jahongirni onasi, otasi holatini o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Aynan Jahongir keysi bo'yicha 1.5 mingdan ortiq yoshlar qamalgan degan xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlar aniq bilmayman. Agar shunaqa bo'lsa, Jahongir oqlanadigan bo'lsa, 1.5 ming odam ham oqlanishi kerak. Balki shu sababdan aybdorligida qolgandir. Bunisi endi o'sha vijdonlarga havola hukm berganlardi.
Jahongirning onasi Gulchehra Umarovada bo'qoq kasalligi bor. U o'g'li qamoqdan chiqsa, bo'qoqni operatsiya qildirmoqchi edi. Apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirgandan so'ng, Jahongirning onasi sudning adolatsiz qaroridan norozi bo'lib, o'zini to'rt tomonga urib, faryod qildi va hushidan ketdi. O'sha kuni uni uyiga olib borgan tez yordam shifokori ham onaga qo'shilib yig'ladi.
Sizgina sabr qiling, yaxshi bo'lib ketadi hali.
Human Rights Watch tashkiloti 14-iyun kuni Jahongir Ulug'murozovning ishi bo'yicha tarqatgan bayonotida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning diniy huquqlarini va e'tiqod erkinligini buzmoqda deb hisoblagan. Bayonotda qayd etilishicha, tashkilot mazkur nashida matni bilan tanishib chiqqan va unda bevosita zo'ravonlikka chaqiriq alomatlari mavjud emas degan xulosaga kelgan. So'nggi paytlarda hukumat ekstremistik deb hisoblaydigan kontentlarni tarqatish ayblovi bilan ta'qib qilinayotganlar soni ko'payib bormoqda, deyiladi bayonotda. Tashkilot nuqtai nazaricha Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi 10 mayda Ulug'murodov internet orqali jihodga va shahidlikka chorlovchi materiallarni tarqatgani to'g'risida ma'lumot berar ekan, bu iddaoni isbotlovchi yoki tasdiqlovchi hech qanday dalillarni keltirmagan. Human Rights Watch bu kabi ayblovlar bilan Toshkent, Namangan va Andijonda bir necha yosh yigit sudlanganiga ham e'tibor qaratgan. Jumladan 30 yanvarda 21 yoshli Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq, ya'ni nashid uchun 5 yilga qamalgan. Apellyatsiya sudi esa unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi. 22 mayda Jizzaxda 19 yoshli yigitga xuddi shunday ayblov bilan 3 yilga ozodlikni cheklash jazosi berilgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yilda O'zbekistonda 1.5 mingdan ortiq kishi ana shunday ayblovlarda ayblanib sudlangan. Jahongir Ulug'murodov ham shulardan biri. Navqiron o'g'lining o'zi bilmay qilib qo'ygan xatosi uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishini uning ota va onasi hech hazm qila olmaydi. Onaning ko'zlaridagi yosh hali ham to'xtamagan. Bolamning aybi yo'q-ku, deb tun kun zor-zor yig'laydi ona.
Noroziman hukmdan, noroziman. Sudni o'qidi-yu, qochdi. Zaldan chiqib yugurib ketdi. So'radik, nega deb? Savolga javob ham berishmadi. Noroziman, noroziman. Va bilan yoki qayga qo'yish kerakligini bilmagan sud hukmidan noroziman. Prokurorga ham, sudyaga ham, hammasidan noroziman. Hozirda dadasi oliy sudga beraylik deydi. Oliy suddagilar ham xuddi shunday xulosa chiqarib beradigan bo'lsa, buni keragi yo'q deyapman. Men faqat bittagina iloji, faqat prezidentdan. Lekin o'sha paytda prezidentga ham yalinmang deb aytdim. Chunki prezident eshitib ko'rib turibdi. Yer tagida iloh xibirdasa biladigan odam. Nega bunaqa odamlarni yo'lga qo'yib qo'yibsiz? Nega? Meni bolamda nima aybi bor? 1.5 mingta bola qamoqda bo'lsa, bolamga o'xshab o'zini aybsizligini isbotlab chiqsa bo'ladi-ku. Meni bolamda nima aybi bor? Insofsizlar.
Ozodlik tayyorlagan bu video efirga uzatishga tayyor bo'lgan bir paytda O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudida advokat Abdullayev tomonidan berilgan kassatsiya shikoyati ko'rib chiqilgani xabar qilindi. Sud majlisida quyi sudlar Jahongir Ulug'murodovga oid jinoyat ishi tafsilotlarini to'g'ri aniqlab, uning aybliligi haqida asosli xulosaga kelganligi aytilgan. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 2023-yil 28-iyuldagi ajrimiga muvofiq Jahongir Ulug'murodovga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari o'zgartirilib, unga jinoyat kodeksining 244.1 moddasi 3-qismi G bandi bilan ushbu kodeksning 57 moddasini qo'llagan holda 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ya'ni Jahongir Ulug'murodov qamoqdan ozod etiladi va qamoqda saqlangan 5 oy 4 kunini o'tgan deb hisoblanadi va 2 yil 6 oy 26 kun ozodlikni cheklash jazosi qoldirilishi belgilandi. Jahongir Ulug'murodovga ozodlikni cheklash jazosini yashash joyi bo'yicha o'tash belgilanib, soat 22 dan ertalabki soat 6 qadar yashash joyidan chiqish taqiqlandi. Jahongir Ulug'murodov darhol jazoni ijro etish joylarida qamoqdan ozod qilinishi belgilandi. Advokat Abdullayevning himoyasi ostidagi Jahongir Ulug'murodovni oqlash haqidagi shikoyati qanoatlantirilmasdan qoldirilgani xabar qilindi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Facebookdagi o'z sahifasida Oliy sudning bu qaroriga munosabat bildirar ekan, qonunchilik va sud amaliyoti huquqiy shaklda hanuz o'zgarmay qolayotganini ta'kidladi.
Jahongir Ulug'murodovning ishi tizimli va huquqiy doirada emas, mexanik va siyosiy shaklda nisbiy yechim topdi. Huquqiy tizimda o'zgarish bo'lmadi. Jamoatchilik bilmagan shu kabi ishlar oldingi shaklda, repressiv qamoq shaklida hal qilinaveradi. Yoshlarning ongi ularning nashidni tushunish darajasi va bu nashidlarning jamiyat xavfsizligiga real tahdidi inobatga olinmaganidek, hozir ham inobatga olinmay qolaveradi. Huquqiy pretendent bo'lmadi. Qonunchilik va sud amaliyoti huquqiy shaklda o'zgarmadi. Faqat masalaga siyosiy aralashuv bo'ldi va shunday qarorga kelindi. Qolaversa, shu siyosiy aralashuv ham juda kech bo'ldi. Jamiyatdagi ma'lum zo'riqish norozilikdan keyin aralashuv bo'ldi. Qonunchilik tashabbusi va siyosiy mas'uliyati bo'lgan institutlar shu masalaga tizimli va huquqiy yechim bersa yaxshi bo'lardi. Kelajakda bu kabi holatlar ko'p bo'ladi. Vazmin sovuqqon va huquqiy yechim bo'lmas ekan, bu vaziyatga o'ta salbiy ta'sir qilaveradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskva shahri Ukraina dronlari hujumiga tutildi. Rossiya Zaporojye, Sumi shaharlaridagi ko'p qavatli uylar va ta'lim muassasasini raketalardan o'qqa tutdi. Putin Rossiya Ukraina bilan urushni to'xtatish haqidagi muzokaralarni rad etmasligi haqida gapirdi. Ukraina urushining 522 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Moskva City dahasidagi ikki osmono'par bino dronlar hujumi natijasida shikastlandi. Rasmiylar ularni Ukraina dronlari deya iddao qilishmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari Moskva meri Sergey Sobyaninga tayanib xabar qilishicha, IQ kvartali va OKO 2 binolarida bir necha qavatda oynalar to'kilib, ofis xonalariga zarar yetgan. Bir kishi jabrlangan. Rossiya mudofaa vazirligi dronlardan biri Moskva viloyatining Odinsovo tumani ustiga urib tushirilganini bildirdi. Moskva City'ga uchib kelgan dronlar esa radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgani, portlashlar esa boshqaruvi yo'qotilgan dronlarning qulashi natijasida sodir bo'lgani aytilmoqda.
Do'stlarim bilan bu yerga kelib dam olish uchun kvartira ijaraga oldik va bir payt portlash ovozini eshitdik va xuddi to'lqinga o'xshardi. Hamma bir sakrab tushdi. Keyin juda ko'p tutun chiqdi. Hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Tepa esa yonib yotardi.
Dronlar hujumidan so'ng Moskva shahri va viloyati Dronlar hujumidan so'ng Moskva shahri va viloyati ustida parvoz bir oz vaqtga taqiqlandi. Vnukovo aeroporti faoliyati to'xtab qoldi. Bu Moskvadagi so'nggi haftalarda yuz bergan dronlar hujumi bilan bog'liq yagona voqea emas. Ukraina tomoni bunaqa voqealarga odatda izoh bermaydi. Rossiya o'tgan kechada Ukraina Moskva City majmuasidan tashqari anneksiya qilingan Qrimga ham dronlar bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Qrimga hujumda 25 ta dron qatnashgan, 16 tasi urib tushirilgan. Vazirlik xabarnomasida jabrlanganlar va yetkazilgan talafot haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'z navbatida Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi tunda Rossiyaning Shahid rusumli 4 droni Xerson va Dnipropetrovsk viloyatlariga hujum qilganini, barchasi urib tushirilganini ma'lum qildi. Ozodlik jangovar harakatlar sharoitida ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniyatiga ega emas. Zaporojye rasmiylari Rossiyaning shaharga bergan raketa zarbasi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtiev hujumda bir erkak va bir ayol halok bo'lgani hamda portlash to'lqinidan yaqin atrofdagi ko'p qavatli uylarning derazalari singanini yozdi. Kurtiyevning aytishicha, portlash to'lqinidan 13 ta ko'p qavatli uy va ta'lim muassasasi oynalari singan.
Portlash bo'lgan vaqtda shu yerda o'tirgan edim. Hammasi kutilmaganda, juda tez sodir bo'ldi. Men buni kutmagandim. Deraza oynasi sinib, ustimga tushdi.
Zaporojye viloyatida ham shiddatli janglar davom etmoqda. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlarini bosib olingan hududlardan quvib chiqarishga harakat qilmoqda. Rossiya 29 iyul oqshomida Sumidagi o'quv muassasasiga raketa zarbalari berishi natijasida 2 kishi o'ldi, 20 kishi jabrlandi. Bu haqda shahar kengashi ma'lum qilmoqda. Yaradorlardan 3 nafari o'rtacha ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. 29 iyul kuni kechqurun Rossiya harbiylari Sumidagi 4 qavatli ta'lim muassasasiga raketa zarbalari berdi, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Viloyat ma'muriyatiga ko'ra, hujumda minomyotlar, artilleriya va reaktiv o't ochish tizimlari qo'llangan. Portlashdan qo'shni uylarda deraza oynalari to'kilib tushgan, o'quv binosi va 2 yotoqxona qattiq shikastlangan aytilmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati portlashdan so'ng o'quv muassasasida yong'in chiqqanini qo'shimcha qildi. Qutqaruvchilar tun bo'yi dushmanning raketa zarbasi oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanishdi. 4 qavatli bino jiddiy zarar ko'rgan. Katta maydonni qamrab olgan yong'in 30-iyul soat 03:04 to'liq o'chirildi. Ishlar davom etmoqda, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi Telegram kanalida. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, Sumida 12 kishi vaqtincha boshpanaga joylashtirilgan. Ukraina askarlari Baxmut yaqinida rus askarlarining okoplariga bostirib kirdi. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinida hujum amaliyoti aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video suratga olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina kuchlari frontning bir necha jabhasida qarshi hujum olib borayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni kechqurun Ukrainaning Dnepr shahridagi harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi.
Вечером 28 июля вооружённые силы Российской Федерации
28 июль kuni kechqurun Rossiya qurolli kuchlari Dnepr shahridagi Ukrain qo'mondonlik punktiga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan hujum qildi. Belgilangan obyektga zarba berildi.
Вечером 28 июля вооружённые силы Российской Федерации
Украина tomoniga ko'ra Rossiya raketalari Ukraina xavfsizlik xizmati binosiga zarar yetkazgan. Natijada 9 kishi, jumladan 2 bola jarohatlangan. Mazkur hujum Vladimir Zelenskiyning harbiy qo'mondonlar bilan uchrashish uchun Dneprga tashrifidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Baxmutning sharqiy qismidagi front chizig'i yaqinida Ukraina harbiylarini ziyorat qildi. Prezidentning o'zi Twitterda e'lon qilgan foto va videolarda u qo'shinlar bilan uchrashgani va beton devorli, derazasiz, chiroq xira yonib turgan xonada xaritaga tikilib turgani aks etgan.
Народ Украины не богато чує про
Ukraina xalqi maxsus amaliyotlar kuchlari haqida juda oz narsa biladi. Sizlar eng qaynoq hududlarda faoliyat olib borasiz, lekin biz xizmatlaringiz haqida ochiq-oydin gapira olmaymiz. Lekin shuni aytmoqchimanki, sizlarning kimligingizni, MAK nima bilan shug'ullanishini hamma biladi. Qahramonlar ekaningiz va sizlarga juda ko'p narsa bog'liqligi odamlarga sir emas. Sizlar hamisha frontning old chizig'idasiz. Buning uchun va barcha xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Ukraina bilan muzokaralarni rad etmasligini hamda Xitoy va Afrikaning tashabbuslari muzokaralar uchun asos bo'lishi mumkinligini aytdi.
Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда-то говорил, но люди задумались.
Ular bizga hujum qilar ekan, o't ochishni to'xtata olmaymiz. Biz tinchlik muzokaralarini hech qachon rad etmaganmiz. Men buni doim aytib kelganman. Jiddiy o'zgarishlar yo'q. Bu menimcha dushman o'z bo'linmalari jangovar tayyorligini tiklayotgani bilan bog'liq. Ular ham shaxsiy tarkib, ham texnika borasida katta yo'qotishlarga uchradi.
Rossiya 29-yilda Qrim ko'prigiga qilingan hujumda Ukrainani aybladi va o'shandan beri bunga javoban Ukrainaning Odessa port shahriga raketa va dronlar bilan hujum qilmoqda. Putin Ukraina frontida hozircha jiddiy o'zgarishlar yo'qligini aytdi. Putin bu haqda Sankt-Peterburgda Afrika yetakchilari bilan o'tkazilgan uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina 4-iyundan beri 115 ta tank va 1300 ta zirhli texnikasini yo'qotgan. Reuters agentligi Putin keltirgan raqamlarni tasdiqlay olmadi. Financial Times gazetasining yozishicha, Ukraina qo'shinlari Baxmut yaqinida Sovet raketa tizimidan Shimoliy Koreya raketalarini uchirayotganini namoyish etgan. Ukraina harbiylari qurollar do'st davlat tomonidan, ya'ni Rossiya tomonidan qo'lga kiritilgani va keyin Ukrainaga yetkazilganini bildirgan. Ukraina mudofaa vazirligi raketalar rus qo'shinlaridan tortib olingan bo'lishi mumkinligini aytdi, deyiladi maqolada. AQSh Shimoliy Koreyani Rossiya qurol yetkazib berishda ayblab keladi. Ukraina jang maydonlarida Rossiyaning Shimoliy Koreya qurollaridan foydalangani hozircha kuzatilmadi. Shimoliy Koreya va Rossiya AQShning ayblovini rad etgan. Gazeta o'z maqolasini Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Koreya urushi tugaganining 70 yilligi munosabati bilan Pxenyanga tashrif buyurganidan bir necha kun o'tib e'lon qildi. Shoyguning Pxenyanga borishi Sovet Ittifoqi parchalangandan keyingi ilk yuqori darajali rus rasmiysining tashrifi bo'ldi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitter'dagi xabarlar lentasida kuzating. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.